Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri bugün Kişinyovda görüşür. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Şurası Türkiyə ilə imzalanacaq protokolları təsdiqləyib. Ədəbiyyat üzrə 2009-cu il Nobel mükafatını Almanyası Hertha Müller alıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Kişinyovda MDB dövlət başçılarının samiti çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü keçiriləcək. Görüş Bakı vaxtının axşam saat 8-də Amerika Moldova-dakı səfirliyində baş tutacaq, müzakirələrin 2 saat çəkəcəyi güman edilir. İki ölkə prezidentlərinin təkbirdə görüşü ilə yanaşı Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya dövlət başçılarının üç tərəfli görüşündə keçirilməsi nəzərdə tutulub. Rusiya prezidentinin mətbuat xidmətindən Natalya Timakova bildirib ki, Kreml prezidentlərinin Kişinyov görüşündən irəliləyiş gözləmir. Bu, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində növbəti addım olacaq. Prezidentlər sonuncu dəfə bu il iyunun 4-də Sankt-Peterburqda görüşmüşlər. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünün ardınca İsveçrə Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasına dair protokol imzalanması nəzərdə tutulur. İki ölkə arasında diplomatik əlaqələr 1993-cü ildən dayandırılıb, Azərbaycanın torpaqlarının işğalına etiraz olaraq Türkiyə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmayana kimi sərhədləri açmayacağını bildirirdi. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Şurası az öncə Türkiyə ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılması ilə bağlı protokolların imzalanmasına etiraz eləmədiyini bildirib. Şuranın iqtidar partiyaları daxili və xarici işlər, Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Nazirlərinin iştirakı ilə keçirilən iclasında belə qərar verilib. Təhlükəsizlik Şurasının katibi Artur Baqdasaryan bu saatlarda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, onlar protokolların ölkənin milli təhlükəsizliyinə zidd olmadığını qərara alıblar və protokolları təsdiqləyirlər. Günün əvvəlində Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu bildirmiş ki, Ankara ilə Yerevan iki ölkə arasındakı münasibətlərin yaxşılaşdırılması ilə bağlı protokolları imzalayacaq. Buna şübhə eləmir, amma imzalanma ilə bağlı konkret tarix göstərmək istəməmişdi. Və 2009-cu ilin ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı Almanyası Hertha Müllerə verilib. Müller 1953-cü ildə Rumıniyada Alman ailəsində anadan olub, Rumıniya və Alman ədəbiyyatı üzrə mütəxəssisdir. Müller şeir və nəsr əsərləri yazır, Nobel mükafatından qabaq 1999-cu ildə Franz Kafka adına mükafata layiq görülmüşdü. Rumıniyada senzuraya uğradığı üçün əsas əsərləri Almaniyada çap olunub. Nobel mükafatı 1901-ci ildən verilir, dəyəri 1,4 milyon dollardır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Polşa prezidenti Avropa Birliyinin Lissabon sazişini bu həftə sonu bazar günü imzalaya bilər. Prezident Lech Kaczynski'nin yardımcısı bu haqda məlumat verib. Ancaq az öncə prezidentin qardaşı Yaroslav Kaczynski bildirib ki, yardımcının dediklərinə inanmır. Kaczynski bu sənədi imzalasa geriyə sənədi imzalamayan 27 birliyi ölkəsindən ancaq Çexiya qalacaq. Çexiya parlament həmin sənədi qəbul eləsə də prezident Václav Klaus hələ ki onu imzalamayıb və Konstitusiya Məhkəməsinə rəy üçün göndərib. Lissabon sazişi Avropa Birliyi ölkələrinin vahid xarici siyasət qurumu və icra strukturlarının yaradılmasını nəzərdə tutur. Klaus da bu sənədi suverenliyin məhdudlaşdırılması kimi gördüyündən sazişə qarşıdır. Daha öncə sazişin əleyhinə referendumla səs verən İrlandlar ötən cümə günü keçirilən təkrar səs vermədən sonra anlaşmanı qəbul eləmişdilər. Bugün Bərdədə Müsavat Partiyasının toplantısına hücum olunub, ətraflı Ülviyyə Səzadə.
Oktyabrın 8-də Bərdə şəhərində Müsavat Partiyası üzvlərinin şəhərin mərkəzində keçirdiyi toplantını bir neçə şəxs hücum eləyib dağıdıb. Toplantıda partiyanın icra katibi Arif Hacılı, müsavatçı deputat İkram İsrafilov, müstəqil jurnalist Mustafa Hacıbəyli də iştirak edirmiş. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Arif Hacılı məlumat verib.
Yerli icra hakimiyyətinin işçiləri və yerli Yeni Azərbaycan Partiyası nümayəndələri, Yeni Azərbaycan Partiyası sədri və müavini başda olmaqla bizə hücum edərək açıq havada keçirilən görüşümüzü dağıtdılar. Millət vəkili İkram İsrafilə qarşı, Mustafa Hacıbəyliyə qarşı, bizim yerli təşkilatımızın deməli rəhbəri Müsavir Cəmilliyə qarşı fiziki təzyiq göstərməyə cəhd oldu.
Bərdə rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Məzahir Qasımov isə deyir ki, icra hakimiyyətinin işçiləri və hakim partiyanın bu məsələdə günahı yoxdur. Müsavatçılara yerli əhali hücum eləyib.
Qara zaman tərəfindən onlara biraz əks reaksiya verilir ki, yəni, belə də bir demokrat şəraitdə biz dolandıq. Bunlar nə istəyirlər? Belə bir şey olub deyəsən.
Yeni Azərbaycan Partiyası Bərdə şöbəsindən də hücumda iştirak etmələri barədə məlumatı təksib elədilər. Hələlik şəhər polisindən bu məsələyə şərh almaq mümkün olmayıb.
Bakıdan Ülviyyə Səzadə. Bu səhər Kabildə baş verən partlayışda ölənlərin sayı 17-yə çatıb 60-dan artıq yaralı var. Hadisə İnsan Səfirliyin yanında baş verib. Əfqanistan prezidentinin ofisindən bildiriblər ki, intiharçı hücumda xəsarət alanların əksəriyyəti dinc sakinlərdir. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın, verişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirində davam etməkdədir. Siz bizi saytımızdan və Hotbird üstəgəl Türksat peyklərindən dinləməyə qabiliyyətindəsiz. Əlaqə vəsələrimiz 050 kodu ilə 744-1017. Bu nömrəyə mobil telefonlarınızdan öz suallarınızı və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. 50 kodu ilə 744-1017. Üstəgəl efir ədçərəsi azadlıqradiosu.az. Elektron varımızdır bu. Efir ədçərəsi azadlıqradiosu.az. Yaxın yarım saatda biz təşəbbüslər barədə danışırıq və təşəbbüslərdən daha birisi bugün öz əksini tapdı. Bizim studiyamız qonaqları hökmşünas Adil Minbaşıdır. Adil bəy, xoş gəlib studiyamıza. Salamıram sizi. Və Şahin Cəmalov, hansı ki birgə işçi qrupunun üzvüdür və eyni zamanda səhv etməmizə qaynar xətt bir xidmətinin də rəhbərisiniz siz. Söhbət nədən gedir? İnsan haqlarının, insan hüquqlarının Azərbaycanda tətbiqindən və nəticə itibarilə indi mənə məlum olan məqamlardan da məmurların, misal üçün, işinə ictimai nəzarətdən. Bu ümumi girişi Hadir bəy, sizdən xahiş edərdim. Məğzi nədən ibarətdir? Doğrudan mı Azərbaycanda problemlər yaşanır insan haqlarının tətbiqində və ümumiyyətlə nəzarət mexanizmlərinin, ictimaiyyətin daha çox fəal olmasında?
Bilirsiniz, Azərbaycan demokratik dövlət kimi çox az bir yaşa, gənc bir dövləti deyə bilərik. Bəli. Bu mənada esir dağıldıqdan sonra bu dövlətin yenidən formalaşması, qurulması və uzun bir zaman istəyən bir prosesdir. Bundan başqa hətta nəinki bizdə bu qısa bir müddətdə dövlət quruculuğumuz ərzində, hətta böyük yaşlı dünyanın qoca dövlətləri, demokratiya beşiyi sayılan Fransa, İngiltərə filan, digər Avropa dövlətlərində də heç zaman insan haqlarının bütün hamısı yerbə yerində olmur və orada da insan haqlarının pozulması prosesi gedir. Nə qədər ki, insan var, dövlət var, bunların arasındakı qarşılıqlı əlaqələr var və hər zaman burada insan haqlarının pozulması halları müşahidə olunacaq. Və çalışmaq lazımdır ki, bunlar daha az olsun. Məsələ ondan, söhbət ondan gedir. O cümlədən də biz gənc dövlət olduğumuz üçün bizdə bu proses daha biraz çətin gedəcək, uzun zaman istəyir və işlər çoxdur. Ayrı-ayrı insanların ayrı-ayrı mərhələlərdə, dövlət qurumlarında hüquqların pozulması halları mövcuddur və bizim işçi qrup da məhz bu problemlərin həlli yollarında çalışır. Bugün sizin dediyiniz o İctimai Nəzarət İnstitutunun yaranması ilə bağlı təklif də İşçi qrupun növbəti cəmiyyətə təklif verdiyi təkliflərdən biridir. İndi onun mahiyyəti barədə ayrıca danışarıq.
Aydın. Şahin bəy, qaynar xətt insan hüquqlarının tətbiqində bu nə məsələdir?
Mən qeyd edeyim ki, bizim ümumiyyətlə işçi qrupunun əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri vətəndaşların hüquqlarının müdafiəsi sayəsində ictimaiyyətin aktivliyini artırmaq və bu sahədə fəaliyyət göstərməkdir. Yarandığımız gündən etibarən biz qaynar xətt xidmətini də yaratdıq birgə işçi qrupunun nəzdində və həmin işçi qrupunun nəzdində yaradılmış qaynar xətt xidməti iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə biz vətəndaşların pozulmuş hüquqlarının bərpası istiqamətində işlər aparırıq. O həmin nömrələrə 408-317 sayılı nömrəyə Bakı şəhərində daxil olur ki, vətəndaşlar pozulmuş hüquqlarına bağlı daxil olur. Onları biz dəvət edirik. Digəri isə pulsuz və keyfiyyətli hüquqi məsləhətlə təmin etmək xidmətidir ki, biz çalışırıq ki, vətəndaşlarımızı hüquqi cəmiyyətdə yaşayan bir vətəndaş kimi öz hüquqlarını bilməsinə, onları öyrətməsinə və tətbiqi sayəsində köməklik göstərə bilək. Hesab edirik ki, bu sahədə də artıq bir ildən yuxarıda biz fəaliyyət göstəririk. Müəyyən nailiyyətlərimiz var və bu nailiyyətlər baxımından da biz artıq bu günləri yeni bir layihənin təqdimatını elədik. Siz dinləyən əməkdaşlar da iştirak edə bilirsiniz. Biz artıq Azərbaycanda ilk dəfə olaraq, ilk dəfə yerli QHT olaraq, qeyri-hökumət təşkilatı olaraq belə bir xidməti aktivləşdirir ki, artıq regionlardan vətəndaşlarımız heç bir ödəniş etmədən bizim qaynar xətt və pulsuz hüquq məsləhət xidmətlərimizə zəng edib, öz hüquqları, pozulmuş hüquqlarla bağlı informasiya əldə edib və öyrənə biləcəklər.
Məsləhət əldə olundu, tutalım. İndi mexanizm məsələsi də, reallıq var. Məsləhət əldə olunur və vətəndaş başlar öz hüquqlarını müdafiə etməyə. Amma növbəti maneələr ortaya çıxır. Hansısa məmurun daha böyük güc, daha böyük təsir mexanizminə, rıçağına malik olması və yaxud da lap, belə deyək, pis halda fiziki gücün tətbiqi həmin o hüquqları barədə düşünənlərə qarşı. Bəs onda necə? Onda hansı hüquqlarını danışmaq olar?
Mən bir fakt qeyd edim. Təbii ki, biz Bakı şəhərində yerləşirik və regionlardan daxil olmuş şikayətlərə bizim çox ciddi şəkildə operativ müdaxilə etmək imkanlarımız demək olar ki, yoxdur təbii ki. Biz bununla razılaşırıq, amma bizim qeyd etdiyimiz kimi pozulmuş hüquqların bərpası ilə bağlı fəaliyyət göstərən nömrələrimiz var. Həmin vətəndaş əgər hüquqları pozulursa və kobud şəkildə qanunverici aktda kobud pozulmaq şərti ilə və ya da ki hər bir halda hüquq mühafizə orqanları da icra strukturları da onların konstitusion hüquqlarını pozurlarsa, onlardan biz dəfələrlə ictimai efirdə çıxış edərək, qəzetlərdə, televiziyada çıxış edərək bildirmişik ki, mütləq və mütləq bizim qaynar xətt xidmətlərimizə müraciət etsinlər. Biz həmin rayonlarda ola bilməsək də, həmin rayonlarda həmin hüquq pozuntusu törətmiş qurumlarla əlaqə edə bilirik, imkanlarımız var onunla bağlı. Çox, yəni bizi, bilirsiniz, adi vətəndaşı eşitmək biraz o məmurlar üçün çətindir. Onlar eşitmək istəmirlər. Amma təbii ki, biz artıq bir ildən yuxarıda bu sahədə fəaliyyət göstərir və artıq onlar bizi eşitmək məcburiyyətindədirlər. Bunu biz onlara öyrədə bilmiş ki, onlar bizi eşitsinlər, bizi dinləsinlər və
hərəkət görsünlər.
Və hərəkət görsünlər mütləq.
Var.
Bəli, təbii ki, biz bir
nəticə etib, nəticə
çox yaxşı nəticələr var. Təbii ki, biz demirik ki, bizim bizə daxil olmuş bütün müraciətləri biz müsbət həll edə bilirik, amma biz hər 10 müraciətdən ikisinə, üçünə də yardım edə biliriksə, mənə gəlir ki, bu çox yaxşı bir göstərici olardı.
Hadi bəy, bəs nədən sizin fikrinizcə bu ümumiyyətlə xoşa gəlməz vəziyyət yaranıb Azərbaycanda?
Bu yaranır ona görə ki, bayaq mən dedim, istər-istəməz deyirlər ki, belə bir söz var, demokratiya xalqın yaşam tərzidir, ənənəsidir, bir növ. Baxmayaq ki, bu barədə müxtəlif nəzəriyyələr var elmi, dövlət quruculuğu sahəsində, amma yəni,
bu prosesdir. Bu
çox sadə bir şeydir. Deyil. Hər bir xalqın yaşam tərzi ənənələri onun demokratik dərəcəsini müəyyən edir. Və belə bir deyim də var ki, hər bir xalqın hüquqları onun imkan verdiyi qədər pozulur. Bugünləri bizim cəmiyyətdə iki tərəfli var bu, çünki məmurlar da gəlməlidir, yetişməlidir və onların da qarşısı alınmalı programlar, layihələr işləməlidir və insanlar özləri hüquqlarını bilməlidir. İnanın ki, bir çox məsələlər də insanların öz hüquqlarını bilməməndən irəli gəlir və yaxud da ki, bildiyi halda müəyyən maneələr, əngəllər olduğuna görə bizdə bir əşi kəlməsi var, əşi deyir, verir. Günləri o müzakirələrdə biz bu sualları elə bir bu interaktiv formada keçirdik. Sual veririk, jurnalist deyir ki, mən neyim, onda məcburam pulumu verim ki, bu məsələ həll edeyim. Amma belə olmamalıdır. Artıq yavaş-yavaş xalq öz hüquqlarını bildikcə və məmurlar da buna öyrəndikcə yuxarıdan təzyiqlər artıq başqa cür gəlir, yeni qurumlar, modellər tətbiq olunduqca bunlar yavaş-yavaş aradan qalxmalıdır. Qalxacaq və çalışmağımız buna görədir. Yəni, biz yəni bu günləri vəziyyət pisdir deyə çalışmayaq, bu olamaz. Yəni bu düzgün deyil.
Cəmiyyətdə iki söz var, hansı ki hələ ki utancılıqla qarşılanır, deyingən və demagog. Yəni bax, bilirsiniz, öz hüquqların müdafiəsi prosesinə deyingənlik deyil, axırda deyilər, bəs də demagogluq etdin. Məsələni həll etmək lazım. Yəni həll etmək. Buna üstünlük daha çox, yəni pragmatizm bəlkə burada görünür də daha çox həll etmək danışmaqdansa. Amma necə etmək ki, bilmirəm, bilseydim özüm şey eləyərdim, hərəkət eləyərdim, amma necə hərəkət bu sözlər ayıb hissini oyatmasın.
Bilirsiniz, mən 2006-cı ildə ATƏT-in Bakı ofisi ilə birlikdə orta məktəb müəllimləri üçün insan yoldaşlarında təlimlər keçirdik biz. İnanın ki, çox maraqlı bir nəticə ilə qarşılaşmışdı. Müəllimlər bilirsiniz, cəmiyyətin ziyalı təbəqəsidir. Hesab olunur. Bəli, biz müəllimlərlə təlimlər keçirirken təbii ki, interaktiv təlimlər idi. Çox acınacaqlı vəziyyətdə ki, müəllimlər elementar konstitusion hüquqlarını bilmirdilər. Bilirsiniz bu nə qədər faciə bir haldır. Hələ bunlar regionlarda müəllimlərdir təbii ki. Mən xüsusilə bu regionlara yönəltmək istəyirəm. Nəyə görə? Çünki Bakıda insanların maariflənməsi üçün çoxlu sahələr var. İnternet çıxışları var, ondan sonra müxtəlif qeydlərdir, beynəlxalq təşkilatlardır. Bakı şəhərində daha çox aktiv fəaliyyət göstərirlər. Amma regionlarda bu çox ciddi problemdir. Müəllim, orta məktəb müəllimi öz elementar konstitusion hüquqlarını bilmirdi.
Məsələn, Mərdanov bir neçə gün əvvəl müəllimlər günündə, beynəlxalq müəllimlər günündə bəyan etdi ki, müəllimlərin 20%-dən artığı ali təhsilsizdir. Bax, reallıqlar çox acınacaqla görünür və bunu etirafları üzə çıxır, amma hərəkət görmək bəyan yalnız bu hüquqları bilməkdəndirmi?
Xeyr, qarşılıqlı bu biz hüquqları bilməsini insanlara öyrətməliyik. Mən qısa zamanda, məsələn, bizim indələ çox hüquqşünaslar bilmir ki, hər hansı sahədə qanunlar var, internetdə sahədə girirsən, götürürsən.
Bəli.
Bilmir, hüquqşünasların çoxu bilmir. Halbuki, bəli, və ya istifadə eləyə bilmir. Halbuki insanların özlərinin hüquqları çox indi yaranır bu sistemlər, bu təbliğatlar və bunların hamısının təsiri olacaq. Vaxt gəldikcə İnsan hüququnu bildikcə sizin o dediyiniz ayıbdır filan demagoğluq eləyir, anlayışı da ortadan çıxacaq. Deyək ki, dövlət başçısı prezident fərman verib ki, kimin bağ evi vardısa, bu bunu özəlləşdirilməlidir və bu məcburidir. Day, burada heç bir başqa hal olmamalıdır. Bunu vətəndaş bilmirsə, torpağını, bağ evini özəlləşdirmək üçün gedir ora, orada da ondan pul istəyirlər. O da fikirləşir ki, yəqin vermək lazımdır, verməsən bu iş həll olmaz filan. Tutaq ki, biri verdi, amma onu o biləndən sonra vətəndaş ya deyilən məbləğə razılaşmır heç olmasa, ya dedi ki, ümumiyyətlə vermirəm, bu prezidentin fərmanıdır, siz bunu icra eləməlisiniz. Biz hüququ bilməyin də işin həllinə çox böyük müsbət köməyi var, təsiri var. Digər tərəfdən bu fakt ki, bəli, məmur özbaşınalığı var, məmur haqsızlığı var. Bunların da qarşısı alınmalıdır.
Aziz bəy, axı bir arxa dayaq söhbəti var və vətəndaş hüquqlarını bildi. Hə. Amma vətəndaş əmin olmalıdır ki, ədalət ardınca getdiyi məhkəmədə həmin o ədaləti tapacaq.
Bəli,
məhkəmə problemlidir.
Valla məhkəmə prosesi özü bir uzun mərhələlərə başa gəlir. Tutaq ki, mənzil istismar kontorundan bir arayış almalısan, $50 istəyir, $100 istəyir. Bu verməsən, yəqin bunu bir iş üçün, yaradığı üçün işləyir. Ya işə girəcək, ya başqa bir... Bu məhkəmə prosesindən başlasa, bir 6 ay çəkəcək bu proses. Bəli, iş də getdi əldən və xərclər də, vaxt da getdi, imkan da getdi və bu elə-belə başa gəlmir, doğrudur. Məhz biz də bu problemləri görürük. Bugünkü təklifdə ictimai nəzarət strukturunun yaradılması da bunlara bir kömək qurum kimi olmalıdır. Halbuki, ümumiyyətlə, demokratik cəmiyyətin vacib atributlarından biri sayılır bu. Yəni, özünü idarə, nə bilim, yerli özünü idarə hakimiyyət orqanları deyirik. Burada vətəndaşın, filanın hamısının dövlət tərəfindən də qorulan hüquqları var. Amma dövlət bir tərəfdir. Özünün bütün o sahələri ilə qanunverici, icra, məhkəmə filan hamısı bunlar bir nəzarət edirlər. Amma xalq cəmiyyəti, ictimai cəmiyyət, demokratik cəmiyyət bu proseslərdə bunun aktiv formada nəzarət funksiyasını həyata keçirəndə siz deyən kimi day o bu qeyri-hökumət təşkilatı deyil ki, bunun heç bir tədbir görmək səlahiyyəti olmasın. Bu təklif olunan modeldə, yəni bu var, dövlətlərin çoxunda var, biz də bunun tətbiq olunmasını bir il bundan qabaq bu layihə prezident Milli Məclisə təqdim olunubdu. Ümid varıq ki, ictimai fikir, rəy orada da müzakirə olunanda ola bilsin ki, bu keçsin, inanırıq ki, bu keçər. Və bu da onlara kömək məsələsidir ki, məhz vətəndaş da 6 ay məhkəməyə gedənə qədər bu ictimai nəzarət qurumuna versin, onun müəyyən sanksiyalar tətbiq eləmək, məsələyə müdaxilə eləmək, həll etmək imkanları var, olsun. Yəni, necə çalışaq ki, müxtəlif yollarla məmur özbaşınalığının qarşısı alınmaqla vətəndaşların problemlərinin, hüquqlarının qorunması daha asan və tez başa gəlsin.
Adır bəy bayaq qeyd etdi, bu iki tərəflidir problem, səbəblər və s. vətəndaşlardan da və məmurlar tərəfindən də. Aşağı aydın oldu. Yəni, aşağılar öz hüquqlarını bilməlidir. Bəs yuxarılar, Şahin bəy?
Bilirsiniz, çox vacib bir qayda var. Qanunlar icra olunması üçün əslində verilir, yaradılır. Yəni
pozmaq üçün yox.
Pozmaq üçün yox.
Hərçənd daha sonuncu da.
Təbii ki, hərçənd daha çox pozulur. Onun birinci növbədə həmin qaydaları və qanunları, o qaydalar və qanunları qorumaqda məsuliyyət daşıyan insanlar pozmamalıdır. Birinci növbədə mən elə təsəvvür edirəm. Və hüquqi və demokratik cəmiyyətin birinci atributlarından, əsas atributlarından biri də odur ki, xüsusilə dövlət məmurları birbaşa vəzifəsi vətəndaşların hüquqlarını qorumaq, onların hüquqlarının pozulmamasına şərait yaratmaq olsa da bugün çox heyf ki, Azərbaycanda bir sıra məmurlar var ki, vətəndaşların hüquqlarını qorumaq yerinə onların hüquqlarını pozmaqla məşğuldurlar. Bir sıra qurumlar var. Bizim qaynar xətt xidməti artıq bir ildən yuxarıdır fəaliyyət göstərir və biz bunu statistik göstəricilər, biz hər aylıq özümüz üçün statistik göstəricilər hazırlayırıq və görürük ki,
tendensiyalarda
artım, azalım və ya da ki, hansı qurumlar. Məsələn, mən sizə bir maraqlı bir faktı deyə bilərəm. Biz yeni qurulduğumuz dövr ərzində bizə 2-3 ay ərzində Məhkəmə Qərarları İcraçı İdarəsindən o qədər şikayət daxil oldu ki, inanın ki, bir aya 30-dan yuxarı şikayət daxil oldu. Elə vaxtda 30-35 şikayət daxil oldu. Biz bu məsələləri çox ciddi araşdırdıq və Aidiyyəti Qurumlar Xüsusilə Ədliyyə Nazirliyi ilə birlikdə orada müraciətlər etdik. Əlimizdə olan, bizdə 35, haradasa orada məhkəmə qərarları var ki, 3 ildən yuxarı icra olunmurdu. 3 il, 3 il yarım, 2 ildir icra olunmayan məhkəmə qərarları var idi və biz o icra olunmayan qərarların icrasını sürətlənməsinə kömək etdik. Yəni, bizim təzyiqimiz nəticəsində onlar da anladılar, orada yeni rəhbərlik dəyişikliyi var idi o Məhkəmə Qərarları İcra İdarəsində. Çox gözəl nəticə verdi.
Görürsün, rəhbərlik dəyişikliyi. Bu bəlkə də ən həlledici məqamlardan biridir ki, yuxarıdan müəyyən bir iradə, müəyyən bir
ola bilər, ola bilər, o da ola bilər. Təbii ki, amma dediyim kimi biz bu müşünsə çox ciddi düşdük. Çünki Azərbaycan Respublikasında qanunverici aktdan da göstərilir ki, bu qədər müddətə heç bir məhkəmə qərarı icrası dayandırıla bilməz və ya saxlanıla bilməz və ondan sonra bu qərarı icra məhkəməsi bu günləri bizim məhkəmə qərarı icrasına göndərdiyimiz bütün məktublar öz müsbət həllini tapır. Artıq biz o əməkdaşlıq yəni qura bilmişik.
Ziyəbə, bir fərqi budur ki, qeyri-hökumət təşkilatı olaraq da bu çox qəribə bir model üzərində qurulub, yaranıbdır və bizim imkanlarımız niyə fərqlidir başqalarından? Təbii biz də yəni güc strukturu deyilik, bizim əlimizdə hakimiyyət səlahiyyəti yoxdur. Amma bu işçi qrupun yaradıcıları və iştirakçıları, ekspertləri bir qismi deyək ki, mən Bakıdanamsa, Azərbaycandanamsa, bunun Avropa Parlamentindən üzvləri var. Dünya miqyasında tanınmış hüquqşünaslar var, institut direktorları var və bunlarla yanaşı həm Avropa Parlamentindən, həm bizim parlamentdən və Azərbaycanın demək olar ki, prezident aparatı da daxil olmaqla bütün nazirliklərindən bir nəfər nümayəndə də var. Yəni, onlar da bu problemlərin iştirakından, məsələlərin müzakirəsində bizimlə iştirak edirlər. Və biz məsələləri öyrənəndə onların nəzər diqqətinə çatdıra bilirik ki, bax, sizin filan sahədə filan pozğunluq var. Yəni, çünki bilsən, bir var imkan olmaya, əlin çatmaya, bu başqa bir vəziyyətdir. Bir də var ki, biz vaxt aşırıb, bu iclaslarda görüşməliyik, müzakirələr eləməliyik və orada da qaynar xəttə gələn məlumatlar, statistik göstərişlər müvafiq nazirliyin də diqqətinə çatdırılır, onların da məlumatı olur. Yəni, bu da bir işin gedişinə başqa təsir edə bilən, kömək edə bilən.
Bu bilirsiniz nəyə bənziyir bir tərəfdən? Bəlkə uğurlu deyil, amma vətəndaş tutalım. Daxili İşlər Nazirliyində Daxili İşlər Nazirliyində əməkdaşı haqqda şikayət yazır. Özdə prezident aparatından birbaşa. Prezident aparatının müvafiq şöbəsi qaldı məktub görür ki, şikayət aha Daxili İşlər Nazirliyinin işçisinə görədir. Göndərir Daxili İşlər Nazirliyinə. Azərbaycan realı onu göstərir ki, idarə öz işçisinə qarşı cəzanı tətbiq edən deyil prinsipcə, yəni əksər hallarda. Və bu fəlsəfəni dəyişmək olmazmı ki, şikayət əgər şikayət hansısa orqanın edilirsə, həmin ona o şikayət ora göndərilməməlidir.
Qanunverici icazə vermir ona.
Əgər hətta icazə vermir.
Onu ora göndərirlərsə, deməli burada qarşılıqlı əlaqələr və maraqlar var. Bu məsələnin qanun həll olmasını istəmədikləri üçün də elə həmin şikayəti onun özünə göndərir.
Siz deyirsiniz, olmamalıdır. Biz müvafiq nazirliklərin nümayəndələri deyirik. Sizdən şikayətlər var.
Yox, sizdən deyil, məsələn onun onun əli çatan, ona tabi olan qurumlarda bəlkə indi biz hamını da burada günahkar bilməli deyil. Ya bunların içindən də doğru, dürüst, normal vətənə, dövlətə, xalqa xidmət etmək istəyənlər var. Əgər onun diqqətinə çatırsa, o öz tabiçiliyində olan adamın haqsız əməlini görür və onu qarşısına ala bilir. Bu da var. Yəni, deyək ki, heç kim heç bir şey görmür, bu da yoxdur axı. Belə də deyil vəziyyət.
Hərçənd burada artıq sistem
burada başqa bir model qurulmalıdır. Ümumiyyətlə, məhkəmə sistemi təkmilləşməlidir. Məhkəmə sistemində bir çox məsələlərin həllinin prosedur qaydası sadələşməlidir. Və bir də, yenə deyirəm, vətəndaşlarımız öyrəşməlidirlər ki, eyb yoxdur, mən bu məsələni tutaq ki, bu işi arayışı vaxtında almadım və buna görə bunu itirdim. Əgər o bilsə, öyrənsə və hüquq xidmətini normal istifadə eləsə, o işi itirdiyinə görə çəkmiş olduğu zərəri, başına gələn məhkəmə xərclərini, vəkilin xərclərini, yol xərclərini, hamısını ödüyüb də cavabdeh tərəfdən tələb eləyə bilər.
Təzminat.
Bəli, desin, biri, ikisi, üçü, beşi Sonunda bu məsələdə artıq bunlar görəcəklər ki, bunu dalıca gedirlər. Yəni, sadəcə bir şeydir. Əgər tutaq ki, vətəndaşın sadəcə bir şey, onun ofisində faks var, bir müqavilə bağlaşması var idi xarici şirkətlə, bu faksla onu göndərdi, o da imzalayıb buna qaytarmalıdır. Bunun işığını keçirdilər və bu faksı ala bilmədik. Müqavilə şərtinə görə bir gün vaxtı var idi, güclü istirahat gününə. Birinci gün bu itirdi bunu. Bəli. Sadə bir misaldır. Bəli. Biznes həyatında həmişə ola bilir. Bizdə o təsəvvür yoxdur ki, mən axı işığım keçdi, mən bunun səbəbi işıq satışı idarəsidir. Və bunu məhkəməyə verib, onu fiksə eləmək lazımdır, şahidlərin iştirakını çağırmaq, saat filəndən filənə işıq keçib, bunun təsirini verib məhkəməyə, hətta onun deyək ki, bir 100 min dollar bu biznesin fəaliyyətində, müqavilənin icrasında xeyri olacaqsa, batmış zərəri də ondan tələb eləyə bilər. Soyuducusu yanıbsa, kompüteri yanıbsa, biz bunları 1, 2, 3, 5 verəndən sonra onun da məsuliyyəti artır. Biz vermədikdən vətəndaş geri çəkildikcə, bəli, onlar da arxayınlaşırlar.
Bu ani şəkildə, Adil bəy, ani şəkildə, yəni bəli, yerində şəxsi maraqların, ictimai maraqların üstün tutulmasıdır əslində. Yəni, amma davamlı şəkildə aydın məsələdir, siz deyirsiniz ki, 1-i, 2-i, 3-i, 4-i, 5-i belə eləsə, o da elə ehtimaldır. Bu, ictimai maraqların daha üstün yer tutması, nəinki şəxsi maraqların. Hərçənd hər iki halda şəxsi məsələlər öz həllini tapır da. Necə etmək ki, ani halda yox, davamlı halda belə deyək, ictimai maraqlar daha böyük üstünlük təşkil etsin, nəinki şəxsi maraqlar.
Onun davamlı olması üçün, Ziya bəy, inanın ki, yenə də mən əvvəl söhbətimizin əvvəlinə qayıdıram, bizim millətin bu psixologiyasını yaranmaq lazımdır ki, bu demagoğluq eləyir filan belə şeylər düşüncələrlə geri çəkilməsin. Haqqını tələb eləməyən insan deməli özü məhdud insandır, qeyri-kamil insandır. Məsələni belə yanaşmaq lazımdır. Və o haqqını tələb eləyib üstünə getdikcə yavaş-yavaş məmurlar geri çəkiləcəklər. Bu normal bir prosesdir. İnandırım sizi belə çox misallar çəkmək olar ki, məsələn mən sizə bir şey deyim. Vaxtilə qaçqınlar, mən özüm də Qarabağlıyam, yəni qohumlarım da bir səsi qaçqındır. Bunlar gəlib vəziyyətə görə girmişlər dövlət evlərinə, şəxsi evlərə və s. Və prezidentin belə bir göstərişi vardı ki, qaçqınlar torpaqlar alınmayan kimi heç kim çıxmasın yerinə. Və heç bir məhkəmə də onu çıxartmırdı. Çıxartmırdı. Sonra bir iki məhkəmə təcrübəsində baş verəndən sonra məhkəmələr də təbii ki, imtina edirdilər iddianı təmin eləməkdən. Bunlar Avropa məhkəməsinə gedəndən sonra Avropa məhkəməsi bir iki dənə o işi ləğv elədi ki, belə şey ola bilməz. Bu insan haqlarına ziddir. Mənim mülkiyyətim var. Mən bu mülkiyyətdə yaşamaq hüququna sahibəm. Sən bunu mənə vermirsən, qaçqın dövlətin problemidir. Onun yerləşməsi də dövlətin problemidir. Sən get məsələni qaçqının yaşam, ev, mənzil şəraitini dövlət təmin etməlidir. Mənim mülkiyyətimin hesabına yox. Artıq bu tələblərlə bağlı məhkəməyə işlər gedəndə məhkəmələr təmin edir. Çünki bilir ki, vətəndaşlar artıq bunun ardınca gələcəklər. Hətta ali məhkəmədə, kasas instansiyasında, digər instansiyalarda bunlara rədd cavabı versələr də gedəcək Avropa məhkəməsindən bu məsələ yenə həll olunacaq, üstəlik təzminatlar da alınacaq. Bundan sonra bax mən sizə praktikada olan vəziyyəti deyirəm. 1 2 3 iddiadan sonra artıq məhkəmələr belə iddiaları təmin eləyirlər.
Araşdırma məsələsi.
Vətəndaşların yaranıb artıq.
Bəli, vətəndaşların öz hüquqlarını müdafiə eləməsi aktivləşməlidir. Ardıcıl olmalıdır, prinsipal olmalıdır. Onun üçün deyirəm, bu məsəl boş yerdən yaranmayıb bir. Hər bir millətin hüquqlarını onun imkan verdiyi qədər pozurlar.
Bunu qeyd edəcəm. Şahin bəy, siz qaynar xəttin bu xidmətinin rəhbəri, siz saatlıdan bir dinləyici yazır ki, sizi dinləyirəm və qaynar xəttinizi istəyirəm. Ümumiyyət sizdə bölgə bölümü var?
Yox, mən indi qeyd edəcəm. Bizim artıq 15 günə yaxındır yeni xidmətimiz həyata başlayıb. Bütün regionlardan, Azərbaycan Respublikasının bütün rayonlarından, şəhər telefonu, ev telefonlarından hüquqi məsləhət almaq üçün 088-408-3027 və hüquqları pozulmuşsa onun bərpası ilə bağlı müraciət etmək istəyirlərsə 088-408-3017 nömrələrinə zəng edib bizimlə əlaqə saxlaya bilərlər. Saat 9-dan axşam saat 6-ya kimi bizim qaynaq xətt xidmətlərimiz nömrələrimiz işləyir. Yəni biz çox arzu edərdik ki, Azərbaycanın bütün ərazisindən, bütün rayonlarımızdan öz hüquqlarının bərpası istiqamətində bizə müraciət etsinlər. Biz onlara kömək eləməyə çalışaq. Çünki adı mənim çox gözəl mənzildir. İnsanlar hardansa başlamalıdır. Bu prosesdir ki, insanlar öz hüquqlarını qorumaq üçün mübarizə aparmalıdırlar. Biz demirik ki, küçələrə çıxsınlar. Biz deyirik ki, insanlar normal, sivil formada öz hüquqlarını bilməlidirlər və öz hüquqlarını pozulmasının qarşısını almalıdır, tələb etməlidir öz hüquqlarını. Bilirsiniz, biz elə təsəvvür eləməyək ki, bəzən deyirlər ki, Bunun ölkə rəhbərinin xəbəri yoxdur. Elə deyil, xəbərləri yoxdur. Regionlarda ayrı-ayrı məmurlar, bu polis rəisləridir, icra strukturlarının rəhbərliyi ilə qurumlardır, bələdiyyələrdir. Ayrı-ayrı insanlar öz mənafeləri uğrunda bugün dövlətin ümumi mənafeyinə, dövlətin, azınlıq xalqının mənafeyinə zidd olan hərəkətlər edirlər. Bu mütləq bu faktların qarşısı alınmalıdır. Bu faktlarla bağlı informasiya verilməlidir. Biz də demirik ki, o faktları biz öz arxivimizdə yoxsalıq. Biz o faktlarla bağlı daha çox aidiyyəti qurumlara çıxma imkanlarımız var. Səsimizi eşitdirmə imkanlarımız var. Sözümüzü demə imkanlarımız var. Və bunun üçün biz vətəndaşlardan istəyirik ki, siz bizə müraciət edin. Biz də sizin hüquqlarınızın bərpası istiqamətində mübarizə aparaq.
Bir reallıq var, Şahin bəy. Cəmiyyət hər zaman yuxarıya baxır və yuxarıdan nəsə gözləyir. Bir həftəyə qara plyonkalar məsələsi həll olundu. Bakıda
yazdırdı.
Bir çıxışdan sonra.
Bəli, bir sözdən sonra.
Xarici pasport almaq istəyənlərin səhər bəli. Saat 3-dən 4-dən növbəyə dayanmaması üçün o da bir neçə günə həll olundu.
Bəli.
Rahat gedirsən, hər zaman təqdim edirsən, ödəyirsən rüsumu, alırsan pasportu. Deməli, oradan da bir çox şey aslında.
Bütün dünyada, yəni belə bir prosesdir ki, bütün dünyada baş verən bir prosesdir. Dövlət başçısı çox böyük qlobal məsələlərlə məşğul olur. Onun məsələn deyək çayxanaya, toya filan getmək vaxtı yoxdur.
Proqramla məşğul olmalıdır.
Və bu informasiyanı alır öz ətrafındakı məmurlardan. Bu mənada dünyanın hər yerində maksimum çalışırlar ki, prezidenti informasiya blokadasında saxlasınlar. O maraqlı məmurlar. Prezidentin də başqa imkanı yoxdur, amma birdən havadan o yandan bu yandan təsadüfən bir fakt gəlib düşəndə bir gün onun da səbir kasası daşır. Və bir göstərişlə həll ola bilir. Bu da bir təsirdir. Mən güman edirəm ki, bu gün çox böyük məmur öz başınalığı var. Və bunaca bir gün prezidentin səbir kasası daşıracaq. Lakin məsələni sadəcə buna bağlamaq da olmaz. Hamı öz işini görməlidir.
Özün-özü tərifləməsən, heç kim tərifləməz. Çətindir Azadlıq Radiosu.az saytına girib oxumaq. bu məsələ budur. Nəysə, Adı bəy, Şahin bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər buyurunuzə görə. Çox sağ olun. Hüquqşünas Adil Minbaşı və Qaynar Xəyat Xidməti rəhbəri və eyni zamanda birgə işçi qrupunun üzvü Şahin Cəmal studiyamızın qonaqları idi. Birazdan digər mövzu Azadlıq Radiosu.az saytından dalğanı və saytı daha doğrusu dəyişmək.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir. Sonuncu hissədə bugünkü proqramda biz bələdiyyə seçkiləri barədə danışırıq. Tarix də bəlli oldu. Dünən bəyan edildi 23 dekabr tarixində. Düppədüz bayramlar ərəfəsində bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək. Seçkilərin nəticələri bəlkə elan olunacaq bayramlar ərəfəsində və uzun müddətli belə deyək, bayramlara tətilə çıxacaqlar bir çox strukturlar. Yəni, bəlkə də bu vaxtdan əvvəl edilən bir qiymətləndirmədir, amma biz Abil Bayramovu dəvət etmişik Mülki Cəmiyyətə Doğru Mərkəzinin direktoru olaraq. Abil bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Bir sual var. Bələdiyyə seçkiləri bu proses ümumiyyətlə heç nə uğrunda mübarizəyə bənzəmirmi? Son özü də bələdiyyələrin səlahiyyətlərində dəyişiklikləri nəzərə alaraq.
Əlbəttə, ilk baxışdan belə görünür, amma əslində bu heç nə uğrunda deyil, nəyinsə uğrunda bir mübarizədir. Amma tamamilə haqlısınız ki, ölkədə bələdiyyə seçkilərinə münasibətdə ictimai fəallıq hiss olunmur. Bunun da çox ciddi səbəbləri var. Çünki 10 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda yerli özündarı orqanları fəaliyyət göstərir. Amma bir sıra əhəmiyyətli problemlər ucbatından bələdiyyələr özlərini ictimai idarə etmə institutları kimi təsdiq edə bilməyiblər. Bunun ilk növbədə əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, bələdiyyələrə indiyə qədər tam və müstəsna səlahiyyətlər verilməyib.
Deyəcə deməli onu bəli, buyurun.
Bilirsiniz ki, biz yerli özün idarə etmə haqqında Avropa xartiyasını ratifikasiya etmişik və 2002-ci ilin avqustun 1-dən həmin xartiya qüvvəyə minib və artıq bizim qanunvericiliyin tərkib hissəsi hesab olunur. Biz ratifikasiya etməklə xartiyanı öz üzərimizə bir sıra öhdəliklər götürmüşük. Həmin öhdəliklərdən biri də bələdiyyələrə tam və müstəsna səlahiyyətlərin verilməsidir.
Bu öhdəliklər yerinə yetirilmir.
Bu öhdəliklərdən biridir və səbəblərdən biridir və kifayət qədər əhəmiyyətlisidir. Bilirsiniz ki, yerlərdə idarə etmədə bir paralellik mövcuddur hal-hazırda. Çünki yerli idarə etməni tək bələdiyyələr deyil, eyni zamanda yerli icra hakimiyyətləri də həyata keçirirlər və bu baxımdan səlahiyyətlərin qeyri-müəyyənliyi, əksər hallarda üst-üstə düşməsi, son nəticədə belə deyə idarə etmədə yerli icra hakimiyyətlərinin daha üstün mövqe qazanmasına gətirib çıxarır. Yerli icra hakimiyyətləri haqqında əsasnamə qəbul edilib qüvvədədir və həmin əsasnamədə yerli icra hakimiyyətlərinin bütün səlahiyyətləri konkret şəkildə sadalanır. Amma bələdiyyələr üçün belə konkret səlahiyyətlər tanınmayıb. Amma əslində əsasnamə qanundan hüquqi qüvvəsinə görə aşağı sənəddir və qanun əsas götürülməlidir. Amma qanuna da diqqət elədikdə bələdiyyələrin səlahiyyətləri çox ümumi şəkildə sadalanıb.
İndi bax, bu fonda ümumi şəkildə sadalanmasını nəzərə alaraq konkret heç bir məsələnin ortada olmamasını üstün tutaraq bələdiyyə üzvləri seçiləndər öz səlahiyyətini artırmaq üçün nəyə nail ola bilərlər? Necə vəziyyətə təsir edə bilərlər? Əgər mübarizə aparırlarsa və seçilmək istəyirlərsə, deməli müəyyən bir ambisiyaları var axı?
Şübhəsiz əslində ambisiyalar olmalıdır. İş burasındadır ki, problem təkcə səlahiyyət problemi deyil. Digər çox əhəmiyyətli bir problem maliyyə problemidir. Azərbaycan bələdiyyələrinin maliyyə potensialı olduqca aşağıdır. Halbuki, yenə də xartiyanın tələblərinə görə bələdiyyələrə öz səlahiyyətlərinin icrasını təmin edə biləcək qədər maliyyə mənbələri verilməlidir. Halbuki Azərbaycan bələdiyyələrinin belə maliyyə mənbələri yoxdur. Çox fakt sadalamaq istəmirəm. Təkcə bir faktı deyim ki, 2008-ci ildə Azərbaycan bələdiyyələrinin ümumi gəlirlərinin adam başına düşən həcmi 4,9 manat olub.
Adam başına
4,9 manat.
Demək olar ki, 5 manat.
Yaxşı. Demək olar ki, 5 manat. Yəni, bu fakt kifayət edir ki, bələdiyyələrin mövcud maliyyə potensialını təsəvvür edir. Belə bir şəraitdə bələdiyyələr vətəndaşlara hansı ictimai xidmətləri keyfiyyətli şəkildə göstərə bilərlər? Təbii ki, bu mümkün deyil. Digər bir tərəfdən, sizin dediyiniz mübarizə məsələsi, yəni səlahiyyətlər uğrunda mübarizə məsələsi, bunun üçün də mexanizmlər mövcuddur, var və bu mexanizm artıq dünya təcrübəsində çox uğurla sınaqdan çıxarılmış bir mexanizmdir. Bu da bələdiyyələrin müəyyən ittifaqlarda, assosiasiyalarda birləşməsidir. Və Azərbaycanda da bir neçə il bundan əvvəl bələdiyyə assosiasiyaları yaradılıb və bizdə kənd, şəhər, qəsəbə bələdiyyələrinin assosiasiyaları fəaliyyət göstərir. Əslində, bələdiyyələrin ictimai maraqlarının, belə deyək, müdafiəsi, onların mənafələrinin təmsil olunması bilavasitə bu assosiasiyaların işidir. Yəni, konkret hansısa bələdiyyənin səlahiyyət istəməsindənsə, müəyyən assosiasiyada birləşmiş bələdiyyələrin birlikdə səlahiyyət istəməsi daha məqbuldur yəqin ki.
Nədir təzik, Rıçağı, o bələdiyyə birləşmələrin, belə deyədim, ümumi adlandıraq?
Yox, əslində,
vətəndaşlar, seçicilər?
Yox, əslində həmin assosiasiyalar müxtəlif təşəbbüslərlə çıxış eləməlidirlər. Qanun layihələri irəli sürməlidirlər, bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin artılması təkliflərini irəli sürməlidirlər, müxtəlif konsepsiyalar işləyib hazırlamalıdırlar, siyasət sənədləri hazırlamalıdırlar, hökumətlə danışıqlara getməlidirlər, ən müxtəlif hökumət strukturlarında təmsil olunmalıdırlar, müxtəlif komissiyalar komissiyalarda, işçi qruplarında və s. Və bu yolla həmin assosiasiyalar bələdiyyələrin maraqlarını təmsil edə bilərlər və onların hüquq və mənafelərinin etibarı bələdiyyə təmsilçisi kimi çıxış edə bilərlər. Halbuki təcrübədə çox təəssüf ki, bələdiyyə assosiasiyalarının bu cür fəaliyyətinə biz rast gəlmirik.
İndi bir çoxları deyir ki, əslində bələdiyyələrdən görmək, görəcəyi işləri tamamilə digər strukturlar görür, özü də insan şəklində. Məsəl üçün, nəqliyyat sisteminə nəinki birbaşa, ümumiyyətlə dolayı yolla da daxil olan, aid edilə biləcək daha doğrusu məsələlərlə Nəqliyyat Nazirliyi məşğul olur. Hərçənd bir çox məsələləri asfalt çəkməni, adi asfalt örtünün çəkməsini bələdiyyələrə vermək lazımdır. İqtisadçı Rövşən Ağayev ümumiyyətlə belə bir ideyə ilə çıxış edib ki, hərbi çağrışa da hətta bu səlahiyyətlərini yerli bələdiyyələrə vermək lazımdır ki, yerlərdə yaşayış yerlərinə uyğun olaraq müvafiq işi yerinə yetirsinlər. Bu doğrudan mı bu çıxış yoludur? Bu həmin o səlahiyyətlərdir ki, hansılar uğrunda mübarizə aparmaq lazımdır?
Əslində sizin dediyiniz tək nəqliyyat sferasında deyil, digər sferalarda da fəaliyyət göstərən dövlət qurumları, ayrı-ayrı nazirliklər siyasətin müəyyənləşdirilməsi ilə məşğul olmalıdırlar. Onların konkret icrası yerlərdə əlbəttə ki, yerli hakimiyyət orqanlarının xüsusilə bələdiyyələrə həvalə olunmalıdır. Yəni, bu dünya təcrübəsində tətbiq olunan bir modeldir və burada yeni nəsə kəşf etməyə ümumiyyətlə ehtiyac yoxdur.
Bəs nədən asılıdır ki, bələdiyyələr doğrudan da bu silahiyyətlərə yerlənsinlər? Yəni, bu asosiasiyalar, bu nümayəndəlik, təmsilçilik, lobbiçilik deyə də bu məsələyə.
Bəli, tam elə
bu kənara qoysaq, daha nədən asılıdır? Yəni, ölkə rəhbərliyindən asılıdır mı?
Şübhəsiz. Yəni, burada, belə deyək, siyasi iradə böyük rol oynayır və biz ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti institutları bu islahatlara kompleks yanaşmanın tərəfdarıyıq. İndi belə deyək, son dövrlərdə bələdiyyələrin böyüdülməsi istiqamətində addım atıldı. Biz bunu çox müsbət qarşılayırıq və bunun ilk təşəbbüsçüləri də biz idi ki, Azərbaycanda əhalinin hər 100 min nəfərinə 34 bələdiyyə düşür və başqa ölkələrlə müqayisə elədikdə bu kifayət qədər böyük göstəricidir. 8 milyonluq ölkədə 2757 bələdiyyənin fəaliyyət göstərməsi təbii ki, normal sayıla bilməzdi. Bələdiyyələrin böyüdülməsi istiqamətində addım atıldı. Bu müsbət addımdır və dekabrın 23-də 2757 bələdiyyə deyil, cəmsi 1718 bələdiyyə seçkilər keçiriləcək. Amma təkcə bu addımın atılması problemlərin həlli demək deyil. Addım atılıbsa onu tamamlayacaq digər islahatlar gəlməlidir. Səlahiyyətlərin dəqiqləşdirilməsi, artırılması, yerli idarə etmədə paralelliyin aradan qaldırılması, bələdiyyələrin maliyyə-iqtisadi potensialının gücləndirilməsi, bələdiyyələrin çox əhəmiyyətli məsələlərdən biri də kadr potensialının gücləndirilməsidir. Yəni, bu islahatlar paralel aparılmalıdır ki, biz bütövlükdə ölkədə effektiv fəaliyyət göstərən yerli özündar etməni təmin edə bilək.
Mən xalın dinləyicilər, Abil Bayram studiyamızın qonağıdır Mülki Cəmiyyətə Doğru Mərkəzdin direktor. Hər hansı bir suallarınız mövzu uyğun ancaq xahiş edirəm. Suallarınız varsa 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz mobil telefonlarınızdan və efir@azadlıqradiosu.az ünvanına efir@azadlıqradiosu.az. Söhbəti davam edək. Abil bəy, Azərbaycanda son zamanlar Bakı şəhərinin böyük bələdiyyəsinin yaradılmasaq da fikirləri yenidən səslənsə də amma bunun həlli tapılmadığını da qeyd edirlər. Yan Makalev də sonuncu səfərində Bakıya bu Avropa Şurasında yerli özündə idarə etmə komitəsinin sədri olaraq sərt bir bəyanat etmişdi ki, artıq vaxtdır, seçmək lazımdır. Referendumdan sonra ümumiyyətlə belə bir ideya ilə çıxmışdı ki, Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq etmə lazımdır. Çünki bələdiyyələri lazımsız yerdə olaraq belə deyək, Milli Məclis qarşısında cavabdehliyə çağırırlar, onların işlərinə müdaxilə olacaq və s. Niyə sizcə Bakı şəhərinin bu problemi həll olunmur? Niyə Bakının hələlik paytaxt statusu yoxdur? Nəyə görə bu problemdir?
Birinci ondan başlayaq ki, bizdə qüvvədə olan ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında qanuna görə əslində Bakıya, Bakının statusu ilə bağlı çoxdan ayrıca qanun qəbul olunmalı idi. Digər bir tərəfdən artıq bizim qonşu respublikalarda da paytaxt şəhərlərinin statusunun müəyyənləşdirən qanunlar qəbul edilib və həmin paytaxt şəhərlərinə yerli özündarə hüququ verilib. Digər bir tərəfdən 2003-cü ildə Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresi tərəfindən 126 sayılı tövsiyə qəbul edilib və Azərbaycanda Yerli və Regional Demokratiya Dairə tövsiyə adlanır. Həmin tövsiyədə də Bakının statusunun müəyyənləşdirilməsi və eyni zamanda Bakıya yerli özündarə hüququnun verilməsi tövsiyə olunur. Əlbəttə, bilirsiniz ki, dünyanın belə deyə inkişaf eləmiş ölkələrinin hamısında paytaxt şəhərlərinin xüsusi statusu var və həmin şəhərlərə yerli özündarə hüququ verilib. Halbuki bizdə Bakı şəhəri ayrı-ayrı rayonlara bölünüb və parçalanmış şəkildə belə deyək, rayonlar üzrə yerli özündarə qurumları formalaşdırılıb. Bu prosesin əslində belə deyək, ləngidilməsi ümumi şəhərin inkişafını da ləngidir və bu baxımdan tezliklə Bakının statusunun müəyyənləşdirilməsi və Bakıya özün idarə hüququnun verilməsi və eyni zamanda birbaşa mer seçkilərinin keçirilməsi zəruridir.
Səbəblər nəyə görə olmur? Nə mani olur? Yəni, Bakı şəhər icra hakimiyyəti bir struktur olaraq artıq bütün əhəmiyyətini və varlığını itirəcəkmi bu nəticəsində? Yoxsa birgə əlaqələndirici fəaliyyətə nail olmaq olar?
Mümkündür əlaqələndirici fəaliyyətə nail olmaq, şübhəsiz ki, amma niyə baş vermir məsələsində görünür bunda maraqlı olmayan belə deyək, strukturlar mı, güclər mi, qüvvələr mi var və proses bu baxımdan da ləngiyir.
İndi qalır inandırmaq həmin strukturlara ki, bu daha çox sizin xeyrinizdədir, yoxsa...
Artıq siz özünüz də qeyd elədiniz ki, Konqresin sədr əvəzi də, yəni bu təklifi çox sərt şəkildə belə deyək, səsləndirdi və cüman eləyirəm ki, artıq bundan sonra bu istiqamətdə müəyyən adımlar atılacaq və hətta hökumətin ötən il qəbul elədiyi bəzi proqramlarda da... deməli, böyük şəhər bələdiyələrinin yaradılması ideyası irəli sürülüb.
İndi gözləmək qalır da. Siyasi prosesin bu o bələdiyyə seçkilərində necə özünü göstərməsi barədə nə deyə bilərsiniz? Çünki partiyalar belə təsir yaranıb ki, partiyalar bələdiyyə seçkilərində iştirak edib etməmək məsələsində sanki parlament seçkilərində iştirak edib etməmək və hətta öz namizədlərini irəli sürərkən prezident seçkilərində iştirak edib etməmək sualını müzakirə edirlər. Və son zamanlar yaranan problemlər barədə sizin də xəbəriniz var. Müxalifət düşərgəsində problemlər mövcuddur. Bunu necə xatirizə edərsiniz?
Siyasi nöqtənizdən. Açığı mən belə deyək, siyasi partiyaların bələdiyyə seçkilərinə bicanə münasibəti açığı başa düşə bilmirəm. Çünki bələdiyyə seçkiləri kifayət qədər əhəmiyyətli hadisədir və bu həm siyasi partiyaların ictimai fəallığı yüksəltmə istiqamətində belə deyək, bir şansıdır. Həm də yerlərdə, belə deyək, yerli strukturlarda təmsilçiliyi təmin eləməklə sonradan öz mövqelərini möhkəmləndirmək imkanı kimi tanıyıram bunu. Amma çox təəssüf ki, partiyalar buna xeyli dərəcədə bicanə yanaşırlar və əksəriyyəti hesab eləyir ki, elə bilavasitə parlament seçkilərində və prezident seçkilərində uğur qazanmaqla sonrakı belə deyək, prosesləri təmin eləmək mümkündür. Amma mən hesab eləyirəm ki, partiyalar kifayət qədər ciddi münasibət bəsləməlidirlər yerli seçkilərə və kifayət qədər fəal olmalıdırlar.
Onların arasında siyasi anlaşılmazlığın hazırda olması sizcə ciddi münasibətin göstəricisi deyilmi? Söhbət sırf bələdiyyə seçkilərindən gedir.
Yox, açığı burada biraz qiymət vermək çətindir, amma ola bilsin ki, bəzi partiyaların belə deyək, kifayət qədər namizət verə bilmə şansı yoxdur mu? Nədənsə ehtiyat eləyirlər. Yəni bu baxımdan ola bilsin ki, bu belə deyək, partiyalar arası bəzən bələdiyyə seçkilərinə bağlı mübahisələr yaranır. Təbii ki, onun səbəblərini söyləməkdə mən bir xeyli çətinlik çəkirəm.
Maliyyə əsasları haqqında danışarkən Abir bəy, sizcə bələdiyyələrin büdcələri daha çox nədən formalaşmalıdır? Yəni dotasiyalı olmalıdırmı? Dövlət büdcəsindən, yoxsa gəlirli, yəni təsərrüfat hesablı necə alışmışıq da vaxtlı Sovet İttifaqı zamanı sonunda olmalıdır. Yəni daha çox nəyə üstünlük verilməlidir?
Bu təbii ki kifayət qədər geniş bir söhbətin mövzusudur. Mən çalışacağam çox qısa şəkildə buna münasibət bildirim. Hazırda Azərbaycan bələdiyyələrinə 4 vergi növünün toplamaq səlahiyyəti verilib və o vergi növlərinin belə deyək ki, yalnız birini bələdiyyələr müvəffəqiyyətlə toplaya bilirlər. Bu da fiziki şəxslərdən torpaq vergisidir. Fiziki şəxslərdən əmlak vergisini çox az sayda bələdiyyə toplayır. Yerli əhəmiyyətli tikinti materiallarına mədən vergisi deyilən bir vergi də var. Onu bələdiyyələrin belə deyək ki, çox bir neçəsi belə deyək ki, indiyə qədər toplaya bilib və bir də bələdiyyə müəssisələrinin mənfəət vergisi, bu da yoxdur demək olar ki, bələdiyyə müəssisələri olmadığına görə. Bir də bəzi ödənişlərdir ki, həmin ödənişlərin alınması imkanlarını da bələdiyyələr üçün bir xeyli məhdudlaşdırıblar. Məsələn, konkret reklamlarla bağlı. Əvvəllər bələdiyyə ərazisində yerləşdirilən bütün reklamlara görə bələdiyyələr, belə deyək, vergi, belə deyək, reklamdan ödənişlər ala bilirdilər, amma sonradan qanunvericiliyə dəyişikliyi edildi. Yalnız bələdiyyə məxsus olan əmlak üzərində yerləşdirilən, belə deyək, reklamlardan bələdiyyələr vergi əldə edə bilirlər, amma təcrübədə heç bunu da bələdiyyələr toplaya bilmirlər. Məsələn, avtomobil dayanacaqlarından toplanan ödənişlərdir. Heç də bilirsiniz ki, bələdiyyələrin böyük əksəriyyətində bu dayanacaqlar yoxdur. Kənd yerlərində təbii ki, belə dayanacaqların təşkilinə ehtiyac da yoxdur. Eləcə də digər, belə deyək, mənbələri sadalaya bilərik. Yəni, bələdiyyələrin əslində malik olduqları daxil olmaların mənbələri əksər hallarda effektiv deyil. Ona görə də biz paylı vergi sisteminin tətbiqini dəfələrlə təklif eləmişik ki, paylı vergi sistemi tətbiq olunsun. Müəyyən vergilərdən, məsələn, tutaq ki, konkret fiziki şəxslərdən gəlir vergisi toplanır və hər bir bələdiyyənin ərazisində çalışan insanların potensialına uyğun olaraq proporsional surətdə bələdiyyələrə fiziki şəxslərdən gəlir vergisindən ayırmalar belə deyək ki, ödənilsin. Eləcə də belə deyək ki, bələdiyyələrin kredit imkanları, kreditə çıxış imkanları artırılsın. Dotasiyaların bilirsiniz ki, transferlərin ümumiyyətlə yalnız dotasiya formasını bələdiyyələr indiyə qədər ala biliblər. O da bilirsiniz ki, həddən artıq belə deyək az məbləğdir. Tutaq ki, 3.5 milyon manat bu bütün ölkə bələdiyyələri üçün kifayət qədər az bir məbləğdir və məqsədli belə deyək transferləri ala bilməyiblər indiyə qədər bələdiyyələr. İndiyə qədər Azərbaycan bələdiyyələrinə məqsədli transferlər verilməyib. Subsidiyalarda, subvensiyalarda verilib, yalnız dotasiyalar onun belə deyək həcmində kifayət qədər azdır. Bu baxımdan bələdiyyələrə eyni zamanda məqsədli transferlərin verilməsi və bələdiyyələrin kreditə çıxış imkanlarının artırılması onların maliyyə potensialının belə deyək əhəmiyyətli şəkildə gücləndirilməsinə gətirib çıxara bilər.
Aydındır. Yəni məsəl üçün bir məsələ barədə də danışırlar ki, yeni qəbul olmuş elə mənzil məcəlləsində orada sosial kirayə müqaviləsi anlayışı var və bu müqavilənin böyük bir hissəsini məhz bələdiyyəyə məxsus olan torpaqlar üzərində tikilən belə deyək, evlərin mənzilləri ilə, yəni mənzillərin sahiblərinə bağlamaq məsələsi ortada var. Yəni bu realdırmı? Yəni bu səlahiyyət var yoxsa hələ ki nəzər tutulur?
Yox, hələ ki yoxdur, amma mənə elə gəlir ki, yəni istənilən belə deyək, qanuni tələbini təcrübədə tətbiq eləmək mümkündür. Sadəcə olaraq bunun üçün istək olmalıdır. Yəni bir mənalı olaraq sadəcə mən bu bələdiyyə seçkiləri yaxınlaşdığına görə bir məqama da xüsusi toxunmaq istəyirəm. Bələdiyyə seçkilərinin əhəmiyyəti həm də ona görə böyükdür ki, biz azad, ədalətli, demokratik seçkilər keçirməklə bələdiyyələrin normal kadr potensialının formalaşmasının bir əsasını qoya bilərik. Bilirsiniz ki, tutaq ki, sabah səlahiyyətlər artırıldı. Maliyyə mənbələri genişləndirildi. Bu maliyyə mənbələrini səmərəli idarə edə biləcək insanlara ehtiyac yaranacaq. Və bunun əsası məhz bələdiyyə seçkilərində qoyulur. Və əgər biz bələdiyyə seçkilərini doğrudan da insanların iradəsi əsasında belə deyək, biz bələdiyyə üzvlərini seçə bilsək, o qurumları formalaşdıra bilsək, sabah həmin kadr potensialının güclənməsi yönləndirilməsində də elə böyük çətinliyimiz ola bilməz. Düzdür, bizdə hal-hazırda bələdiyyələrin kadr potensialının gücləndirilməsi ilə bağlı da bir problem yaşamaqdayıq. Çünki bələdiyyə kadrlarının hazırlığı, yenidən hazırlığı, ixtisaslarının artırılması sistemi yoxdur. Düzdür, müəyyən təşəbbüslər var, müəyyən belə deyək, həm dövlət qurumlarında, həm belə deyək, qeyri-hökumət təşkilatlarında bələdiyyə kadrlarının hazırlığı işi gedir, amma bunu bu hazırlıq işi çox az sayda bələdiyyə üzvünə əhatə edir və o kursların keyfiyyətinin özü də bir xeyli dərəcədə müzakirə predmeti ola bilər. Bu baxımdan biz bələdiyyə seçkilərində normal bələdiyyə kadr belə deyək, potensialının əsasını qoya bilərik ki, gələcəkdə həmin resursları effektiv idarə eləmək mümkün olsun.
İstək. Hansısa gəlib çıxır istəyə. Abül, mən minnətdaram sizə buyunuza görə. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Abül Bayramov studiyamızın qonağı idi. Mülki Cəmiyyəti Doğru Mərkəzinin direktor. Biz bələdiyyələrin mahiyyəti barədə və imkanları haqda danışırdı. Amma bələdiyyə mövzusu Azadlıq Radiosunun efirində hələ uzun zaman qalacaq, çünki seçkilərin tarixi artıq bəllidir. Sabah axşam saat 5-də eşidilərik. Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat peyklərindən salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur hem Kleman'dır.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nəyin yirsən elə, oranın şorunanın pendirinə çələyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqlar açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram. 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəstək edir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Beş
başqa deyir, verməyim ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, on başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir də təkrar edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.